Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Smo tik pred koncem 28. Ljubljanskega filmskega festivala. Pred nami je sobotna podelitev nagrad, kar pa je še pomembnejše. Čakajo nas še trije cinefilski večeri, v katerih se lahko od dopoldanskih do poznih večernih ur izgubimo med najboljšimi filmi leta. Nekaj jih bodo zavrteli tudi v Mariboru in Celju. Kam bo šel torej Vodomec, kateri festivalski film je najbolj prepričal gledalce, so tudi leta 2017 najboljše filme posnele režiserke in kako ujeti lif v zadnjih treh večerih, so vprašanja, na katera bomo odgovarjali z avtori in kritiki. Najprej pa gremo v srednjo tekmovalno sekcijo Perspektive. V njej smo si letos ogledali 11 celovečernih filmov, ki vsi po vrsti govorijo o tem, da se nam za prihodnost filmske umetnosti ni bati. Več in bolj natančno pa Urban Tarman, ki si je ogledal vse tekmovalne filme in se srečal tudi z nekaterimi avtorji.
Filmi iz perspektiv so prav takšni, kot je napovedal programski direktor Simon Popek. Raznoliki v geografskem in tematskem smislu. Pretekli teden smo že govorili o filmu Columbus, v Združenih državah Amerike živečega korejskega videoesejista Kogonade. Film je pretanjeno posvetilo naslovnemu ameriškemu mestu v zvezni državi Indijeni, ki ga krasi modernistična arhitektura. Hkrati pa umirjen razmislek o tem, kako v knjigi življenja odpreti novo poglavje, ali končati starega. V perspektivah smo videli še en film, ki si vzame čas, da pove svojo zgodbo o človeku in prostoru, v katerem se človek giblje. Arabija režiserjev in scenaristov Joao Dumansa in Afonza Ushoe je liričen film Ceste. Njegovo izhodišče sta avtorja postavila v pokrajino v zaledju Rio de Janeira. Na velikem platnu spremljamo potujočega delavca Kristjana. Mesece dela kot obiralec sadja, da bi ga lastnik plantaže odpravil z nekaj zaboji pridelka. Potem dela na gradbišču in v tovarni, kjer se ponesreči. V Arabiji je ključen način, kako je oblikovana pripoved. V zgodbo vstopimo z dnevniškimi zapisi, ki jih prebira delavec sam in s tem spoznamo njegovo življenjsko pot, ki ga je vodila do nesreče. Film Arabija črpa iz žanra družbeno-kritičnega filma Ceste, ki junakovo potovanje izrabi za komentar družbe. Arabija je tudi poklon dvema deloma iz tega žanra, motoristovemu dnevniku, ki ga je upodobil prav tako brazilski režiser Walter Salles, in na drugi strani težavnemu življenju razlaščenih potujočih delavcev, ki ga je v romanu Sadovi jeze opisal John Steinbeck. V Ljubljani je duhoviti prvenec o težavah 30-letnih sinov, ki nočejo ali ne morejo odrasti, predstavil nizozemski režiser Dan Baker. Film Fino se imamo odlikuje fin humor, ki izhaja iz gledalčeve perspektive, pogleda, s katerim motri probleme protagonistov, Dan Baker.
The source of the comedy, I would say, is like this discomfort, this feeling of...
Mislim, da komičnost izhaja iz nelagodja, iz občutka čudaškosti, ki nas včasih prevzame. Medtem, ko imamo v vsakdanjem življenju pogosto občutek, da je to, kar počnemo, zahtevno in pomembno, sem film Fino se imamo hotel navdati z občutkom lahkotnosti. Torej, da svojih pogosto prav butastih težav najemljamo tako resno, kot smo navajeni. Drugi vir komičnosti je v tem, da humor ni samo smešen, temveč je v njem tudi zrno resnice. Šala nam lahko nakaže dramo, ki se odvija v nas.
The arrow that points at the drama underneath it.
V omnibusu Fino se imamo spremljamo pet zaokroženih prizorov o težavah odraščanja v srednjih letih. Ni nepomembno, da se odraščanje odvija v družbi izobilja in da v tem zakasnelem procesu še vedno sodelujejo starši. Čisto drugačna kolektivna drama pa je v jedru celovečernega igranega prvenca Moški ne jočejo, bosanskega režiserja Alena Drljeviča. Film prikazuje skupino preživelih vojakov in žrtev vojne po razpadu Jugoslavije, Hrvatov, Bosancev in Srbov, ki se udeležijo skupinske psihoterapije v odročnem hotelu na Jahorini.
Prvobitna ideja je bila, da
Radimo dokumentarni film o ovoj temi. Film je baziran znači na stvarnim događajima i na stvarnim...
Najprej smo hoteli posneti dokumentarni film o tej temi, saj temelji na resničnih dogodkih in skupinskih delavnicah za vojne veterane iz vseh držav, ki so bile udeležene v vojnih spopadih. Podobne psihoterapevtske delavnice sem se kot nekdani pripadnik vojske Bosne in Hercegovine udeležil tudi sam. Ker se je vojna končala že pred leti, ob začetku delavnice nisem mislil, da je o meni še vedno veliko tega, kar me veže na obdobje vojne. Ko so se delavnice začele in ko smo se skupaj usedli ljudje, ki smo predtem streljali drug na drugega, se je iz ozračja, v katerem sta najprej vladala nezaupanje in napetost, razvilo razumevanje in sočutje. Čeprav je ta občutja težko opisati, lahko rečem, da so name in na druge vplivala katarzično. V resnici sem po 2 urah pozabil, zakaj sem se podal na delavnico. Čisto sem se užival. Jasno mi je postalo, koliko nerešenih stvari povezanih z vojno še vedno nosim v sebi.
Iz ideje za dokumentarni je potem nastal celovečerni igrani film, ki izvrstno prikaže, da je eden od problemov moškosti tudi predstava o tem, da mora biti moški močan, probleme reševati sam in ob tem zatajiti čustva. Če sklenemo, nam film Moški ne jočejo govori o tem, da bi bil svet boljši, če bi moški pogosteje jokali in redkeje vojskovali. Ljubljano je obiskal tudi islandski režiser Gudmundur Arnar Gudmundsson. Njegov film Ognjišče govori o odraščanju 2 dečkov na islandskem podeželju. Dečka povezujejo čustva medsebojne naklonjenosti in ljubosumja. Skupno pa ima je tudi dejstvo, da sta njuna očeta tako ali drugače odsotna. Gudmundur Arnar Gudmundsson.
I'm very interested in details and sensitivity. So I want everything to kind of...
Zanimajo me podrobnosti in občutljivost. V filmu sem hotel ujeti tudi podrobnosti iz narave, saj je ta na Islandiji izjemno lepa, a tudi ostra, neizprostna in nevarna. Všeč mi je to nasprotje, ker združuje 2 skrajnosti, črno in belo, življenje in smrt. Podobno je s človeško naravo. Lahko jo označuje bližina, ljubezen in skrb. Na drugi strani smo ljudje zgradili družbo, ki je lahko zatiralna in lahko človeka pripelje tudi na rob samomora. Družba je torej lahko problematična, toda ljudje smo na neki način neodvisna in občutljiva bitja, ki se lahko zbližajo drug z drugim.
Medtem, ko je lani vodomca prejela Mirjana Karanovič za celovečerni režijski prvenec Dobra žena, se igralka leto znova vrača na Lif. Tokrat z glavno vlogo v črni komediji Bojana Vuletiča Rekvijem za gospodja. Kateri film pa bo jutri prejel vodomca, bo odločila strokovna žirija, ki jo sestavljajo Damjan Kozole, Dragan Rubeša in Jessica Kjank.
Zidok jöttek. Hányan vannak? Egyelőre 2. És mi a rossebbet akarnak? Bosszút?
To pa je že odlomek iz filma 1945. Na Ljubljanskem festivalu namreč najboljši film izbirajo tudi gledalci in ta hip je najresnejši kandidat za nagrado Zmaj, prav madžarski film 1945 režiserja Ferenca Tereka. Z njim se je srečal tudi Marko Rozman, režiser pa mu je povedal, zakaj ga je zanimal prav ta čas.
Zgodba se odvija poleti 1945. To obdobje me še posebej zanima, saj gre za manjkajoči člen med 2 diktaturama, nemško nacistično okupacijo na Madžarskem in rusko komunistično okupacijo, ki se je začela leta 1948. Glede izbire črno-bele fotografije je na moje delo pomembno vplival poljski film Ida. Ko sem si ga ogledal, sem ugotovil, da sem na pravi poti. Za obdobje okoli leta 1945 imamo v kolektivnem spominu, da so bile fotografije in novice samo črno-bele. Prav tako sem hotel narediti psihološko dramo, podobno kot jih je ustvarjal švedski režiser Ingmar Bergman. Njegovi prvi filmi so prav tako črno-beli in to je bilo razpoloženje, ki sem ga iskal.
Feeling what I looking for before.
Tako v svojem filmu režiser Ferenc Terek, kaj pa v njem pravi Matevž Jerman, njegovo oceno bere Jure Franko.
Ferenc Terek, ki predstavlja enega izstopajočih avtorskih glasov mlajše generacije madžarskih režiserjev, je leta 2001 že svojim celovečernim prvencem Moskva Ter posnel kultni generacijski film o odraščanju v dneh, ko se je rušila železna zavesa. Njegov peti celovečerec 1945 je mojsterska priredba kratke zgodbe Gaborja T. Santa, s katero Terek servira še en luciden družbeni portret pomembnega poglavja madžarske zgodovine. Na neko vročo avgustovsko soboto tik po koncu druge svetovne vojne se majhna vasica na madžarskem podeželju pripravlja na poroko. Prisotnost ruskih vojakov že napoveduje nove čase. A pravi nemir med vaščane vnese novica o prihodu dveh ortodoksnih judov na železniško postajo. Medtem ko se z vozom in skrivnostnimi škatlami počasi približujeta vasi, se glas o njiju bliskovito širi, navidezna idila pa se začne postopoma in neustavljivo krušiti. Z vprašanji o njunih namenih na plano priplavajo številne potlačene resnice, pozabljene krivice in zamolčane laži, ki terjajo svoj davek. Leta 1944 so namreč samo v nekaj tednih z Madžarske deportirali več kot 400 tisoč judov. Vso njihovo lastnino pa so si mnogi, tudi za ceno izdaje, pogosto preprosto prilastili. To je eden osrednjih motivov kolektivne krivde, ki pesti vaščane v Terekovem filmu. Številne zgodbe različnih protagonistov tako postanejo nepovratno usrkane v vse hitreje vrteči se vrtinec, ki suspenza ne izgubi vse do klimaktičnega in pretresljivega konca. Poleg suverene režije 1945 odlikuje tudi dognana črno-belo fotografija, s katero film dobi pridih takojšnje klasike, ter se obenem potihem poklanja tako estetiki bele Tara, kakor westernom Sergio Leoneja. Terek, ki je film 1945 pripravljal celo desetletje, uspe osvetliti kočljivo in redko obravnavano temo v vsej njeni večplastni kompleksnosti. Prav gotovo gre za prelomnico v dozdajšnji režiserjevi karieri in enega filmskih naslovov leta. Obenem pa tudi za opomnik na eno najtemnejših zgodovinskih obdobij v času, ko se na Madžarskem in drugod po svetu na oblast uspenjajo podobne sile in retorike, ki so bile domnevno premagane leta 1945.
Nadaljujemo pri režiserkah. V Evropi namreč že drugo leto zapored in to se lepo pokaže tudi na festivalu, s svojimi filmi močno izstopajo ženske. Naj le spomnimo na lanski evropski film leta, Toni Erdmann, Nemke Mare Nade, in če nekoliko špekuliramo, ne bo nič nenavadnega, če bo tudi letošnji naziv šel v ženske roke. Pa poglejmo, kdo so kandidatke, ki smo jih spoznali tudi na Lifu, piše Denis Valič.
Danes si že kar težko predstavljamo, da so ne tako dolgo nazaj na področju filma in še prav posebej na področju filma kot industrije vladale izrazito drugačne razmere. Rekli bi namreč lahko, da se je med vsemi umetniškimi disciplinami in področji ustvarjalnosti filmsko ponašalo z nečastnim naslovom zadnje trdnjave tradicionalizma in patriarhata. Kot se je boleče razkrilo v zadnjem letu preko veliko prepoznega obračuna z iztirjenimi spolnimi zlorabami in mehanizmom nadvlade v odnosu med spoloma, se neenakopravni odnos med spoloma ni odražal le preko dejstva, da so režiserke v filmski industriji kričeča manjšina, pač pa še bolj prek največkrat vsaj podcenjujočega in izrazito nespoštljivega odnosa moške večine do kolegic. Res je sicer, da je tovrstna patologija izraziteje priplavala na dan v samem središču filmske industrije, v že sicer nadvse konzervativnem in tradicionalistično naravnanem Hollywoodu. A tudi nacionalne kinematografije in avtorska produkcija niso bili povsem imuni na tovrstne vplive. Spomnimo se le na domače razmere izpred desetletja in na to, kako redko smo lahko videli delo kake režiserke. Svojski odraz tega pa nam je pogosto in kljub dejstvu, da je ta predvsem stvar izbora in ne toliko neizbežna posledica vladajočih razmer, nudil tudi sam festivalski program, znotraj katerega niso bila dela režiserk prav nič bolj pogosta. A k sreči so se v zadnjih nekaj letih tudi na tej ravni stvari občutno spremenile, kar je več kot očitno tudi ob preletu letošnje festivalske ponudbe, saj dela režiserk najdemo skoraj v vseh sekcijah, od perspektiv dalje. In pri tem še zdaleč ne navdušile golo število teh del, ki bi nenazadnje lahko bilo le posledica selektorjeve politične korektnosti, pač pa bolj in izrazite je dejstvo, da so nam režiserke tokrat ponudile nekatera izmed najsijajnejših del festivala. Eno takih je nedvomno delo mađarske režiserke Ildiko Enjedi, film o telesu in duši, s katerim je avtorica osvojila berlinskega medveda. Silovitost kontrastov, kakršnega je Enjedi dosegla že z umestitvijo ljubezenske zgodbe v okolje klavnice, vizualna izpiljenost njenih podob ter sveže intrigantna refleksija na temo večnega dualizma duše in telesa so le nekateri izmed elementov, s katerimi nas navduši ta sijajna mađarska cineastka. Morda ne na povsem isti ravni, a gotovo blizu, je tudi delo druge veteranke, ene ikon sodobnega avtorskega filma Britanke Sally Potter, katere zabava nas ponovno popelje v središče ustvarjalnega procesa, tokrat gledališkega, spomnimo se na primer njenih lekcij iz tanga in nam prek nekakšne ljubezenske politične komedije ponudi njena razmišljanja o sodobni britanski družbi. Na drugi strani med mladimi upi sodobnega avtorskega filma pa moramo vsekakor izpostaviti francozinjo Leonore Serraj, ki se s svojim izvrstnim debitantskim filmom Mlado žensko, za katero je v Kanu prejela nagrado za najboljši prvenec Zlato kamero, predstavil v tekmovalni sekciji Perspektiv. Ta svojski film o odraščanju nam ponudi srečanje z enim najbolj karizmatičnih ženskih likov zadnjih let. Da pa so režiserke zmožne enako silovito brcniti konvencionalnost in resnobnost, nam z bizarnim filmom Naj trupla porjavijo dokazuje Ellen Kate, ki se predstavi v sekciji Ekstravaganca. Dekleta so močno prisotna tudi v sekciji Evropa na kratko in Kino balon, kar le še podkrepi občutek, da so v letošnji festivalski ponudbi, glede na domiselnost, kompleksnost, vizualno intrigantnost in idejno raznovrstnost njihovih del, njihova dela vsaj enakovredna delom moške večine. Kar preprosto moramo večkrat in glasno priznati.
Na Lifu pa je bilo letos izpostavljenih tudi nekaj kinematografij. Med njimi na prvem mestu domača s kar tremi celovečerci. To so dokumentarec Družina Roka Bička, ki bo na sporedu še danes, drama Slovenija, Avstralija in jutri v svet Marka Nabršnika in Ivan Janeza Burgerja, ki si ga lahko prav tako ogledamo še danes in jutri. Film Življenjsko vlogo Maruše Majer pa je tudi prvi, ki s festivala prihaja na reden spored. Festival pa je ob ruski kinematografiji izpostavil tudi številne filme z severa Evrope. V njih piše Gaja Pešelj, bere Mateja Perpar.
Težko bi spregledali, da skandinavski filmi, kamor običajno sicer geografsko netočno prištevamo tudi islandske in finske, pri nas postajajo vse bolj priljubljeni. In kako so se posledično tudi na Ljubljanskem filmskem festivalu v zadnjih letih počasi avstrajno iz tistih nekoliko ekstravagantnejših ali predvsem mlajši publiki namenjenih programskih sklopov prebili v njegov osrednji del. Na pisanem seznamu 28. Lifa se je tako znašlo kar 5 skandinavskih celovečercev in še nekaj kratkih filmov. Za magične severnjaške pripovedke pa tudi letos niso bili prikrajšani v najmlajšim gledalcem namenjenemu kinobalonu. Zanimivo je, da se prav vseh 5 celovečernih filmov severnega konca Evrope, med katerimi so 3 uvrščeni v programsko sekcijo Panorama svetovnega filma, po eden pa sta bila prikazana v perspektivah in predpremjerah, ukvarja skoraj identično tematiko – odraščanjem. Ta popolnoma univerzalna in izredno široka tema v prav vsakem od filmov, pa naj gre za nežno skrivnostno norveško Telmo ali pa za nekoliko silnejšega danskega v krvi, odpira povsem nova obzorja in širine, ki seveda presegajo zgolj intimno zgodbo tistega posameznika, na katerega je vezana osrednja pripoved in posegajo tudi na širše družbeno področje. V islandskem filmu Ognjišče, ki je veliko zanimanje občinstva požel tudi na račun ovnov, filma, ki je Lifovega vodomca prejel pred 2 letoma, režiser Gudmundur Arnar Gudmundsson, naš gost na začetku oddaje, na lepa hkrati neizprosno krut način odkriva težko soočanje mladih z isto spolno izkušnjo, ki v premajhni podeželski skupnosti skoraj da privede do katastrofe. Z enakimi težavami, čeprav na povsem drugačen, mnogo bolj sublimen in misteriozen način, se spopada tudi protagonistka najnovejšega filma norveškega režiserja Joakima Trierja, sicer starega znanca z Lifovskih platen. Telma, sramežljivo in v strogi pobožnosti vzgojeno dekle, nekega dne v grozi spozna, da ima nadnaravne moči in le soočenje z njimi in lastno preteklostjo jo lahko pripeljeta do osvoboditve. Sabo in svojo preteklostjo, ki je bila zaznamovana s številnimi rasističnimi ponižanji in posledično nekaterimi zelo radikalnimi odločitvami mladega dekleta, pa se mora soočiti tudi Laponka Ela, ko se v filmu Nečista kri retrospektivno zazre v svoje življenje. Švedska režiserka Amanda Kernel je za pretresljivo pripoved o bolečem trganju vezi s svojim ljudstvom, kulturo in zgodovino te dni prejela tudi evropsko nagrado Lux. Nekoliko manj izrazita med letošnjimi Lifovimi skandinavci sta še danski V krvi, režiserja in scenarista Rasmusa Heisterberga, kjer se s pastmi odraščanja bolj ali manj neuspešno spopada študent medicine, in islandsko-nemško-estonska koprodukcija Labot, v katerem režiserka Asa Helga Hjörleifsdóttir ostaja zvesta lepi, a tudi neizprosni islandski prepletenosti narave in človeka. 5 filmov, 5 zgodb zaznamovanih s poetičnostjo skandinavskega dela Evrope.
Dobra novica z festivala pa je zagotovo tudi sporočilo, da je tik pred zagonom platforma Filmska šola, ki bo povezovala strokovnjake, ki so že sodelovali pri filmski osnovni šoli pod okriljem slovenske art mreže in pri kinotečnem programu Razumevanje filma. V najširšem smislu v ta sklop sodi tudi sekcija Kinobalon, ki jo je spremljala Neva Mužič.
Daleč je že leto, ko se je glavni junak filma 400 udarcev na skrivaj splazil v kinodvorano ali pa hrepeneče odnesel domov ukradeni filmski plakat. Danes je film otrokom dosegljiv, je nekaj, kar je dobro videti, nič prepovedanega, ampak sredstvo, ki krepi otrokovo doživljanje in odnose, tudi potrebo po druženju, vsaj pri mlajših gledalcih. In 6 umetniških del v okviru programa Kinobalon ponuja tudi festival Lif. Produkcije tokratnih filmov so predvsem skandinavskega področja, pridružujejo pa se jim še francoska, belgijska, nizozemska in mehiška. Presenetljiv skupni imenovalec tega programa je zagotovo dejstvo, da so filme režirale ženske. En film je dokumentaren, en animiran, ostali so igrani. Tri drame in ena grozljivka. Ponudba je tako raznolika in predvsem izredno kakovostna. Film Zakladi je tako poln domišljije in radovednosti, potovanje v svet optimizma in čarobnosti, združitev gusarskih pripovedi in modernih tehnik. Ob Zakladu tako otroci odkrijejo še veliko več kot le materialna dejstva. Velika zlobna lisica in druge zgodbe je mojsterska animacija, ki predstavi tri humorne basni o živalih z kmetije in iz gozda. Likovno je film izjemen, duhovit in iskriv, miselno angažira in zabava. Soba 213 je grozljivka, ki obuja nerazložljivo preteklost in preuprašuje verjetnost obstoja duhov. S tem vprašanjem se ukvarjajo bistra dekleta na počitniškem taboru in pri tem odkrivajo tudi same sebe. Rezavci jezikov so tiste vrste dokumentarec, ki svojo toplino in prodornostjo prikaže ne le disciplino življenja, ampak tudi notranji svet mladih, ki iščejo sebe in sebi podobne vrstnike. Fant z oblaki je film o mladostniški identiteti in spoznavanju lastnih korenin in svojega bistva v čudoviti laponski pokrajini. Film drobnih, a pomembnih detajlov gre za odkrivanje drugačnih možnosti razumevanja sveta. Film Fennino potovanje se vrne v čas druge svetovne vojne in pokaže pogumne, ustrajne, iznajdljive, zvite in neustrašne judovske otroke, ki pod Fenninim vodstvom uspejo priti iz Francije v Švico na svobodno ozemlje. Film poln optimizma in energije je zelo občutljiva in filmsko bogata pripoved o bolečini ločitve, strahu pred neznanim, pred smrtjo, predvsem pa pred pozabljenim. In prav pozabi se film zoperstavi tudi s Fennino kamero. Film je tako lep poklon tudi filmu kot mediju. Žal so filmi na ogled le v času festivala, razen filma Fant z oblaki.
Pri koncu oddaje smo, ki smo jo tudi danes v celoti namenili Ljubljanskemu filmskemu festivalu in zgodbam, ki jih pripovedujejo sineasti z vsega sveta, vse do nedelje zvečer. Jutri bodo v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili Vodomca, Zmaja in druge nagrade, sledila pa bo projekcija filma Zabava britanske režiserke Sally Potter.
Vsekakor je film politična izjava, kot prav vse v filmu, saj gre za politično komedijo. Upam, da je svetla in prijazna. Nekakšen svetel in prijazen pogled na Anglijo.
Pazite le, da nimate v košu za umazano perilo pištole, kot jo ima v filmu novo pečena ministrica in jo zato tudi uporabi. Pa lep konec tedna, v kinu, v dobri družbi vam želimo Alma Kuželj, Vojko Frelih in Ingrid Kovač-Brus.